halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax khamiis ah 8-da bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aan idiin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Britain oo safarkiisii ugu horreysay ku yimid dalkan Maraykanka isagoo wadahadalna la yeelan doona madaxweyne Biden.
arrinka la yidhaahdo special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra-iisul wasaarihii Ingiriiska markaa ka tilinayay Winston Churchill, oo isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilliga ilaa iyo maanta. waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara.
xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya iyo Sacuudiga oo kala saxiixday heshiisyo cusub. Kismaayo oo 10 sano kadib markii ugu horreysay dayactir lagu sameeyey wadooyinka laamiga ah, islamarkaasina la dhisay kuwo cusub. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa Khamiista maanta ah aqalka cad kula kulmaya madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, iyagoo ka wada hadli doona taageerada Ukraine. Sunak oo booqasho 2 cisho ah ku jooga magaalada Washington ayaa Arbacadii ku dhawaaqay inuu qaban doono shir madaxeedkii ugu horreeyey ee nuuciisa ah ee looga hadlayo adeega maskaxda macmalka ah, isagoo doonaya in UK ay door hogaamineed ka qaadato in la dhimo halista daran ee ka iman karta tiknoolojiyadda ku shaqeysa maskaxda macmalka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirka uu dhici doono qaybta 2aad ee sanadkan. maskaxda macmalka ah ee AI loo soo gaabiyo waxa ay leedahay awood cajiib ah oo ay nolosheenna wanaag ku bedeli karto, laakiin waxa ay sidoo kale u baahan tahay inaan hubinno in la horumariyey oo la isticmaalo si badbaado leh oo ammaan ah, ayuu yiri. koox lagu magacaabo kooxda 7 ayaa shirkii ay bishii hore ku yeesheen dalka Japan waxa ay ku baaqeen in la qabto kulan madaxeed looga hadlayo maskaxda macmalka ah. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence ayaa bilaabay ololaha musharaxa xisbiga jamhuuriga ee isreereebka doorashada madaxtinimada ee Maraykanka, isaga oo tartanka ku qeexay kala doorasho u dhexaysa qariska tuurnimada Donald Trump iyo dastuurka, waxaana uu ku dooday in uu yahay ama isku daygii madaxiisii hore ee uu ku rabay inuu meesha ka saaro doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada inay tahay inay ka hor istaagto inuu Trump mar kale xafiiska kusoo laabto. isagoo si qiira leh u difaacaya siyaasadihii aqalka cad ee xilligii Trump, ayaa uu Pence oo ah nin diinta ku xeel dheer soona saari jiray barnaamij idaacadeed, islamarkaasina soo noqday hogaamiyaha gobolka waa gudoomiyaha gobolka Indiana, waxa uu ku faanay inuu maalin walba garab taagnaa ninkii ay isla shaqaynayeen muddada xileedka maamulkooda ee 2017 ilaa 2021. laakiin waxa uu madaxweynihii xilligaasi ku eedeeyey kicin dadweyne oo ay 6 January ee 2021 ku weerareen aqalka Capitol Hill, halkaasi oo uu Pence ku sugnaa isagoo guddoominayay xaqiijinta guushii doorasho ee madaxweynaha xilligan ee Maraykanka waa Joe Biden. warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. aynu ku horeyna, dagaalka Ukraine ayaa ah qodobka ugu sarreeya ee ajendaha socdaalka ee ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkan Maraykanka. Britain ayaa doonaysa inay xiriir dhaqaale ay la leedahay Maraykanka ay sii xoojiso oo u noqdo mid iskaashi difaac iyo amni oo kala dhexeeya labada dalna si weyn looga caawiyo arrimaha ka hortaga khataraha caalamiga ah ee ka imaanaya Ruushka iyo dalalka kale. warbixin ku saabsan booqashada ra-iisul wasaare Sunak waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey uu ra-iisul wasaare suuna ku tago Mareykanka tan iyo markii uu xafiiska qabtay bishii Oktoobar, laakiin waa kulankiisii afraad ee ula yeesha madaxweyne Biden. Dhowr bilood gudahood labada hogaamiye ayaa ku kulmay shirkii dalalka G7 ee Jabaan ka qabsoomay waqooyiga Ireland, iyo kulan saddex geesood ah oo dhanka difaaca ah oo ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha Australia. Haddaba dadka ka faallooda siyaasadda Washington iyo London ayaa sheegay in waxoogaa xagaldaacin ahay uu ku yimid saaxiibtinimada labada dhinac xilligii madaxweyne Donald Trump uu xilka hayay, laakiin saaxiibtinimada labada dan ayaa aad u weyn. Sidaasina waxaa qaba Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, xiriirka ka dhexeeya Ingiriiska iyo Maraykanka waxaa lagu tilmaami karaa mid gaar ah oo aada iyo aada u xeel dheer inuu yahay. Arrinkaasna waxay ku dhacday dadkan iyagoo isku wada dad ah, isku wada af ah, isku dhaqan ah, isku diin ah, dhaqaalahooda xataa isku nooc yahay, oo raasimaali uu ka duuleeyo qaacidada uu ku fadhiyo, ayaa waxay keentay in ay si gaara ummadaha kale iskaga xigsadaan. Arrinka la yiraahdo special relationship wuxuu baxay ereyga xilligii uu ra-iisul wasaarihii Ingiriiska markaa ka tilinayay Winston Churchill uu isagoo hadal jeedinayo uu isticmaalay laga bilaabo xilliga ilaa iyo maanta. Waxaa loo yaqaanaa xiriirka ka dhexeeya Maraykanka iyo Ingiriiska mid gaara. Haddaba way dhici karaysaa mas-uuliyiinta qaarkood ee ka kala tirsan labada dhinac, khaasatan Maraykanka xilligii Trump oo kaleba, in aada moodo xiriirka inuu xun yahay, laakiin arrimahaas waa dusha kore, hoosta way ka qodan tahay xiriirkooda.
Markii uu Ingiriisku ka baxay midooda Yurub, madaxweyne waxa uu cadeeyey in go-aankaasi dhaawici doono Britain, xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Britain iyo Maraykanka, laakiin booqashadan Suunaag waxyaabaha kale ee ay ka wada xaajoon doonaan waxaa ka mid ah heshiis ganacsi oo madax bannaan. Waxaa sharxaya Maxamed Cabdi Xasan Diridhaba oo ah dhaqaalayahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain, kana shaqeeya bangiga Nationwide Society.
Cabdixaafidow, intii uu Ingiriisku ka mid ahaa midowda Yurub, Ingiriisku uma madax bannaanayn inuu heshiis ganacsi ama waxaan afka Ingiriiska loo yaqaano bilateral trade agreement-ka uu la galo dal kale. Marka EU-da ama midowda Yurub baa uga wakiil ahaay oo heshiisyada ganacsi uga geli jiray adduunyada kale oo dhan. Hadda wixii ka dambeeyey 2016-kii markii ay ka baxeen Ingiriisku, waxay bilaabeen inay dalal badan heshiisyo madax bannaan la galaan, maadaama ay madax bannaani dhaqaale ka heleen midowda Yurub. Heshiisyada dhaqaale imika saxda waxaa ka mid ah ka Jabaan la galeen oo kale, ku India ay la galeen, laakiin ka ugu weyn waa ka Maraykanka. Tusaale ahaan, Maraykan iyo Ingiriiska heshiiska non physicalka ahee ka dhexeeyey inta EU-da ku jireen, Maraykanku waxay u soo dhoofin jireen ganacsi gaaraya ilaa $70 billion sanadkii, halkani Ingiriiska. Ingiriiskuna ilaa 50 billion dhaqaale ah ayuu alaab iyo agab isugu jira uu iib geyn jiray suuqada Maraykanka. Hadda marka waxa ay doonayaan oo wadahadalkan uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu mataqaanaa u tegay Washington uu la yeelanay madaxweyne Biden, uu daaran yahay in la furo heshiis wadahadal bilow noqon doona, imika bilaabmaya, oo ah heshiis xor ah oo Maraykanka iyo Ingiriisku wada galaan. Waa iminka Ingiriisku waxay heshiis xor kula jiraan EU-da. Marka heshiiska xorkay doonayaan noociisu waxa weeyaan mid aan ganacsi aan khidmad iyo cashuur la socon.
Ra-iisul wasaare Sunak waa 83 jir, halka madaxweyne Biden uu yahay 80 jir. Waa siyaasiyiin aada u kala duwan. Sunak waxa uu dhaxlay siyaasadda suuqa xorta ah ee ra-iisul wasaarihii hore ee Margaret Thatcher, wuxuuna ka digtoon yahay fargelinta waaweyn ee dowladaha ee dhaqaalaha sida sharciga dhimista sicir bararka ee Biden, xidmooyinka cashuur dhimista ah, iyo kaalmooyin loogu talagalay kor u qaadista warshadaha cagaaran. Cabdi Xaafi Dacwuur Ismaaciil, V O A, London.
Dadka ku nool magaalo xeebeedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo dhibaato ku qabay marista wadooyinka magaaladaasi oo aada u burbursanaa ayaa oo aan la helin dayactir wanaagsan amaba in la dhiso laamiyo cusub muddo ku siman 50 sannadood. haatan waxaa magaaladaasi ay yeelatay ilaa 7 wadooyin oo cusub oo laami ah, kuwaasi oo wax weyn ka bedelaya heerka tayada ee wadooyinka. Wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ka soo diray Kismaayo.
dhismaha wadooyinkan 7 laami ee maanta laga hirgeliyey magaalada Kismaayo ayaa waxaa munaasabadii lagu xarig jirayay ka qayb galay mas-uuliyiin uu hoggaaminayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Sidoo kale goobta waxaa joogay injineeradii dhisay wadooyinkaasi oo u dhashay dalka Shiinaha. Mashruuca dhismahan oo uu bixinayo Bangiga Adduunka ayaa waxa uu horeyn hadal kooban ka soo jeediyey injineer Axmed Xuseen oo ah iskuduwaha mashruucan.
3 bilood meelahaas waxaa nagu qaadan doontaa meesha argada la yidhaahdo biyo ka saaristeeda oo meelaha qaarkood ilaa 3 mitir iyo bad ama 4 mitir dhulka hoostiisa loo qodahayo ilaa biyo badaykay ay ka gaaraan. Sanadka intuus dhammaanin, rajo fiican ayaan waxaan qabnaa qaybtii labaad oo 5 waddo oo dheerkooda marka la isku daro 9 kilomitir iyo 200 mitira in ay noo surtooda inaanu bilowno. Waxaa naga maqnaan doona labadaas qaybood marka la isku daro waa 17 kilomitir.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa ku amaanay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo sida wanaagsan ee ay ugu hoggaansameen dhismaha wadooyinkan, maadaama dib loo celiyey guryo badan oo wadooyinka soo galay, kuwaas oo la burburiyey markii dambena ay suurto gashay in wadooyinkan la dhiso.
Waxaan u maleynayaa 10 iyo 2 sano ka hor yaa magaaladan laami la saaray gudoomiyihii. Mashruucan maanta faysoonkiisii oo ka kooban 7 waddo oo runtii ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo kobaca dhaqaalaha, waxaana tahay madaxweynihii ugu horeeyey oo nasiib u yeeshay in mashruucaas uu hirgeliyo isla markaana ku soo kordhiyo magaalada Kismaayo 7 kilomitir 7 waddo u horreysay. Mashruucaas dadaal badan buu ku yimi oo ku baxshay dowladda Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa goobta xarigjirka ka hadlay, waxaana uu sheegay in wadooyinkan ay ahamiyad gaar u leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, isaguna ku dhiirigeliyey in ay ilaashadaan.
Wejigii koowaad ee wadooyinkii magaalada Kismaayo bilicda iyo horumarka iyo dhaqaalaha intaba sababta oo ahaa xarigga ka jara, waan u mahad celinayaa guud ahaan intii ka soo qayb qaadatay heer degmo, heer gobol iyo heer wasaaradeed iyo donaliska iyo deerbixiyaasha iyo World Bank iyo kambaniga dhisay intaba. Aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaana mahadda ugu badan ay tahay wadada la dhisay, quality-ga ay leedahay. Waxay tahay wax aad iyo aad muhiim u ah inay wada tahay buuxisay shuruudihii wadooyinkaasi. Aanan rajaynayo qaybaha labaad iyaguna sidan oo kale inay u dhismi doonaan sida u dhaqsaha badan loo bilaabi doono. Haddii aynay jirin tacaamulka ama mucaamalada wanaagsan ee shacabku ay la yimaadeen iyo maamulku ilaa herde oo meelaha wadadu ku soo aaday iyo dadku sida degmada maamulkeeda ay juhdigay bixiyeen, dadka shacabkii dareenka ay ka qabeen, qof waliba uu xataa iyagoo wax loo celinaha qaarkood ay soo istaageen maya, soo wadda ma maraysaa intaa hala iga duniyo diyaar baan wax wax weyn u taraya shacabka laftirkiisa. Arrintaasi waxtar bay leedahay, qiimeyn bay leedahay, taxgelin bay leedahay.
Muddo ka badan 10 sano ma aanu helin laami cusub oo laga hirgeliyey magaalada Kismaayo, inkastoo 30 sano u dambeeyey ay burbureen wadooyinkii muhiimka ahaa ee laga dhisay magaalada 10 sano ka hor. Waxaana haatan wadooyinkan cusub ee lagu soo kordhiyey magaalada ay kaalin weyn ka qaadan doonaan isbeddelka dhanka dhaqaalaha, iyadoona gaadiidka aad uga adkeed in ay maraan wadooyinkan oo aad u burbursanaa. Waxaana inta badan ay dhibaato kala kulmi jireen gaadiid ka soo baxa dekedda eerarka sida in ay ku qallimaan nunbartamaha wadooyinka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
xiriirada kubadda cagta ee dalalka Sacuudiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqeyn oo dhex mari doona labadaasi xiriir, gaar ahaana kobcinta iyo kor u qaadista heerka kubadda cagta ee labada dhinac. Wariyaha v o a dhinaca ciyaaraha Mahad Cali Xidir ayaa arrimahan ka waraystay Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Mahadsanta Mahad, xiriirka kubadda cagta Sacuudi Carabiya oo saf loo yaqaano ayaana martiqaad ka helnay aniga iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad iyo xogeyaha guud iyo kaaliyaha xogeyaha arrimaha carabta. 4 bishaan tagnay, waxaan soo joognay 5 iyo 6 maanta 7 dalkeena dib ugu soo noqonay. Shalay oo bisho aheeday 6 bishii 6aad heshiis safgarada OMU loo yaqaana wada gaarnay in Soomaaliya Sacuudiga iska kaashadaan kubadda cagta, especially dhalinyarada, in xoog la saaraan suudka iyo yuudka. Heshiiskaasna kulli waxa uu aabin wacanna way ku fadhiya, insha allah afro soconaya waxaan isleenahay soomaalida inay wax weyn ka faa'iidi doonto dadii leherad.
Waxaa soo hadal qaaday in aad heshiis safgarada aad gaarteen xiriirka kubadda cagta sacuudiga. Wara soo baxayay oo ku saabsan tigitaankii sacuudiga ayaa hareeyay baraha bulshada, kaas oo ahaa inaad heshiis la gasheen xiriirka kubadda cagta sacuudiga. Heshiiskaas horta muxuu ahaa haddii aad u caddeyso dhalinyarada kubadda cagta jecel?
Heshiiskaas wuxuu ahaa in labada xiriir iska kaashadaan xagga khibradaha. Waxaan ka tirsannahay kaaf iyo aasi waa ogtahay. Waxaan marka inaan isdhaafsanno aara ku saabsan sida kubadda cagta loo horumarinayo. Dalka sacuudiga waa aragtay hadda horyaalkiisu meesha uu halka uu marayo, anaguna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano, ayagana inaga faa'iidaysaan waxay khibrada is leenahay. Waxaan rabnaa inaan dhacaba iska kaashanno dhalinyarada yararka inta ka wadno sacuudi carabiya geyno ay soo arkaan akademooyinka ay inta yimaadaan ee dalka wax ka jira arkaan. Waxaa kaloo iska kaashanaynaa in dhammaan kubadda cagta labada dal sidii horumar u gaari lahayd.
Wadanka Sacuudi Carabiya 2030 waxa uu rajaynayaa inuu martigeliyo mundialka adduunka ama koobka adduunka. Xiriirada Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahayna waxa ay sheegeen dhowaan Sacuudiga inay maalgelin u sameyn doonaan. Xiriir walba oo Afrika ahna ay siinayaan $1 million si ay codad uga helaan xiriirada marka la gaaro codeynta koobka adduunka. Heshiiska isafgaradka kaas waa soo lama dhihi karo.
Maya mahad isma laha xiriir kaaf iyo Sacuudiga heshiiska gaarin gooni waaye. Anana waa soo bandhigaynaa heshiiska aan gaarin gooni waaye. Waxaa sayaxa labada gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Sacuudi oo saxay kaafna waxa uu saxay madaxweynaha kaaf. Anaga kaafan ka midna, laakiin heshiiskan wuxuu u dhexeeyaa Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya.
Dhinacyada horumarinta ee kubadda cagta oo Sacuudiga ay Soomaaliya ka kaalmeyn doonaan hal iyo laba maxaa ka mid?
Waxaa ka mid ah dhinacyada garoomada, waxaa ka mid ah dhinaca qalabka, waxaa ka mid ah tababarada, waxaa ka mid ah inaan la ciyaarno ciyaaro saaxiibtinimo da'da ilaa 20 wixii ka hooseeya, inaan ciyaaro saaxiibtinimo Sacuudiga Soomaaliya wada yeeshaan. Waxyaabahaas ka mid ah inaan aad waxayn dhammaan inagu biiriyaan inan waxaan dhaan aan ku biirno kubadda cagtuna waa iskaashi waa aragtay. Waxaan rajaynaynaa marka inaan arrintaas aan wax weyn ka faa'iidi doonno. Dhinacan kale oo aad sheegtay in 2030 ay mundiyaal u diyaar garoobayaan, weli ma sheegin wax kan diida oo soo baxay, weli ma jiraan. Kulliya dad badanaa kulliya u tartami doona, wadamo badan oo inay tartan qabtaan. Marka dalaaka weli anagu arrintaas ma nagu soo qaadin. Waxaan ka wada hadlaa keliya in kubadda cagta Soomaaliya iyo kubadda cagta Sacuudiga ay isdhexgal iyo horumar ay sameeyaan. Dhowaana waxaa imaan doona dalka wafdi ka socda xilli kubadda cagta Sacuudi Carabiya si uu arkaan dalkeen xaaladu ku sugan yahay kubaddan cagta, waxay ku biiri karaan ugu biiriyaan. Arrintaasaan ka wada hadlay heshiiskan insha allah waa soo bandhigaynaa, waxaana soo geli doonaa wasaadka uu leeyahay xilli kubadda cagta.
Tan iyo markii aad timid xafiiska looga arrimiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, dhaqdhaqaaq sportis oo badan ma jirin. Marka laga reebo inaad xulka qaranka Soomaaliya under-17 aad geyseen taariikhda markii ugu horreysay koobka qaramada qaaradda Afrika, hal iyo labo tartamada ugu soo horreeya oo aad sanadkan qabad doontaan haddii aad tihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo adiga madaxweynaha ka tahay?
Waa mahadsantahay mahad. Saad sheegaysay in tartamada yaraayeen, anaga sidaan meesha unan hal riyaalan qabanay. Bishan Juun waxaan ciyaareynaa haddii ilaahay ilaahdo koobka jiran Daa'uud oo sanadkan ka 4-2 kooxood ay ka qayb galayaan oo qaab laba isaraga ay loo ciyaarayo. Insha allah waxaan ciyaareynaa dhalinyaro 12 kooxood oo daashayn toban jirada ah oo yuusa ayaan furaynaa horyaal. Waxaan kaloo qaban doonaa insha allah horyaalkii iyo ciyaarihii dibadda iyo qaramada ku dhammaantoodba waa diyaarsan yihiin. Waxaan rabnaa marka inaan kubadda cagta inaan wax weyn ka bedelno. Waxaan rajaynaynaa insha allah meeshaan u socno waa naqaanaa, insha allah waana gaari doonaa haddii la yiraahdo.
Kaasina wuxuu ahaa Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo u warramayey mahad Cali Xidir. dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan. Markana dhadhaab, qaxootiga cusub ee dhowaan la geeyey xerada Ifoolaba ayaa codsaday in loo dhiso musqulo iyo goobo caafimaad maadaama ay u nugul yihiin xanuunada shubanka iyo daacuunka. Xilli dhowaan laamaha caafimaadku ay shaaciyeen inuu ka jiro xerada dhadhaab ee waqooyi bari Kenya cuduradaasi. Warbixintan waxaa xeryaha dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A Cabdisalaam Axmed Salas.
Qaxootigii ugu horreeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay Soomaaliya ayaa toddobaadkii ugu horreeyey ku hoyanaya xerada Ifoolaba oo dhowaan la dejiyey boqolaal qoys oo hordhac u ah ku dhowaad 90,000 oo ruux oo loo qorsheeyey in xerada Ifoolaba ay ku helaan gargaarka samafalka ah. Haddaba iyadoo xeradaasi la dejiyey qoysaskii ugu horreeyey ee halkaasi saligta, ayaa waxay sheegayaan inay u baahan yihiin adeegyada aasaasiga ah sida musqulaha, guryaha iyo deegaan nadaafadiisu ay wanaagsan tahay. maadaama dhowaan laamaha caafimaadka ee ka howlgala kaamka dhadhaab ay shaaciyeen in xeryaha uu ka jiro xanuunka shubanka iyo daacuunka oo cabsi badan ay ka qabaan bulshadan qaxootiga ah.
magacayga aadan cabdulaahi aadan waaye waxaan joognaa harada ifotu waan ku cusubnahay afar habeen ayaa caawa noo ahayd intaan barinay waxaanu koowahayd shalay intaan ka qaadano meeshaan raashiin hay-adaha waxaan ka codsanaynaa kulley marka u horreysa inaan caafimaad ka helno waxbarasho aan ka helno kadib waxaa noogu soo horreeyey aasaaska koowaad musqulo ma qabno guriga hataa waxaa noogu daray musqulada saxarada aan dhahaa shabaaxaynaa
isaaq xasan iimaan waa aabba dhalay 10 caruur ah wuxuu dhowaan ka soo barakacay tuulooyin hoostaga degmada Buu-aale aabbahan qaxootiga ah ee abaarta ka soo barakacay ayaa sheegaya inay u baahan yihiin daryeel caafimaad maadaama ay wataan caruur yaryar oo u baahan daryeel gaar ah
nolosheedu waxay ahayd xoolo jir baan ahay loo baan dhagan jiray beer baan fali jiray wixiina waan ka dhibtooday waan ka soo faraxshay adee qaxootigan jooga marka ilaahay amarkiisa biyo waa haysanaa isbitaal waxaas aan u baahanahay waxa yaroo aan ka qaadano meesha qamadi ah ee waxa saliid ah ee waxa yaroo ilaahay amarkiisa digir ah aan meesha ku qaadano ilmiha diili sii dabada ay tagta laakiin nolol xumo masuulna ma haysana xaarkay baan dhaca ordaynaa
inkastoo qaxootigan cusub ee garamaad raashin ay ka qaateen hay-adaha samafalka haddana waa kuu sheegaya in caruurtooda aysan cuni karin qamadiga iyo galleyda oo loo qeybiyey qaxootigan cusub
cuntiga caafimaad ahaan iyo deegaan ahaan waa u dhib badan tahay sababtoo ah ilmihii waa ilmo yar oo xididdiisu jilicsan yihiin oo calooshiisu jilicsan tahay ilmihii ma awoodo qamadi ma qaadi karo
codsigan ka imaanaya qaxootigan cusub ee ku aadan in loo dhiso masqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku soo aadaya iyadoo xeradan cusub weli aysan ka howgelin qaar ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha kuwaasoo lagu wado inay qayb ka noqdaan samafalka loo fidinayo qaxootigan cusub cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
magaalada Burama ee gobolka Awdalna waxaa ka socda dadaallo la doonayo in haweenka laga taageero sidii ay ganacsiyo yaryar u furan lahaayeen dhinacyada gacan ka geysanaya taageeradaasi haweenka da'yarta ah ee loo abuurayo ganacsiyadana waxaa ka mid ah hay-adda Camud Foundation wariyaha v o a ee Burama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation xafiiskeeda Somaliland
pilot project aanu diyaarinay baa waxaan ku diyaarinay inaanu haweenka oo aanu ogaanay inay inta badan dhaqaalaha weliba small businesska soomaalida gacanta ku hayaan waxay gacanta ku hayaan hadii goraale uu toos ugu noqdo qoysaskii iyo ubadkii uu toos ugu noqonayo ayaanu pilot ama project tijaabo ahaa aanu ku samaynay 20 dumara oo aan doonaynay 2 qayb aan kula qaybinay qayb waxaanu seenay lacag yar oo kooban oo aan doonaynay marka business ay ku abuuraan qolana waxaanu nidhi maxaad u baahan tihiino xirfadan idin barna dabeetana iyaga naga codsaday inaan barno dawaarka dabeetana dawaarkii markaanu barnay waxaa kaloon siinay qalabkii dawaarka laftigiisa makiinadii iyo mashiinkii ku shaqaynayeen iyo dhar laftigiisa oo haddii xijaabiyo iyo shiidad iyo waxay ku shaqaynayeen oo shaqadii markaa waanaynay noqonaysa shaqadii aanay u horreysay marka ujeedka waasaan ku sheegay waxa weeye haddii dhaqaalaheena laga soonko hoosta oo weliba xoog la saaro haweenka waxa weeyaan waxa laga yaabaa in baahi fara badan oo guryaheena taala ama faamiliga haysata inta badan in lasoo ahayna ka fargelin lahaa waxaan fulina waxaweyn hadda haweenka aan tababarnay inaan ku tababarnay markaa inay shaqaystaan dowladda hoosena wa runtii waxay markaa u ballanqaaday inaysan soomaaliya ay markaa fadhiisan lahaayeen marka annaka waxaan sas ku raacinay tababarkii iyo shaqadan u abuurnay oo ah farsamadii markaanu barnay dhahdeen waanu barannay dabeetana wakan waxay ku shaqaysanaysa qalabkiina qaado farsamada iyo waxtane suuqa gala
marka haweenkaasi ma ahaayeen dadka soo barakacay
dabcan ha xaafadahaas bay u badan yihiin oo dawada ku tahay adiga qofka bade barakacaha ayaa intabaan dhibta iyo saboolnimada ay ku badan tahay waa xaafadaha barakacayaasha weyn
dadkaa markaad soo xulinayseen maxaad ku soo xusheen
horta kow horta waa haween qodobka koowaad waa rag maanaan rabin qodobka labaad waa haween agooma haysta oo agoomaha maadaama cunfurasha ay caawiso aan rabnay inaanay ku koobnaanin inay dee ilmihii wixyaran u tuuraynay ama sadaqadeed la siinayay ee qofkan de kafaalaqaad usoo diray inaan usoo gudbino inaan isku dayno bal hooyooyinku inta shaqaysan karaysa inay shaqa abuur aan u samayno marka saasaan ku doonay inay haween yihiin iyo inay haweenkaasi agooma gacanta ku hayo inay cunudi ogtahay
haddii ay noqdaan haweenkaasi shaqa abuurka aad u samayseen mid guulaysta maxaad kordhin kartaan dadka noocaas aad u kordhin kartaan
warta waa su-aal fiican haashim. Waxay ku fiican tahay in dee dadkii la garab taagnaado oo maadaama qofkani tijaabo ku jiro laftigiisii oo dee dadkuna iskuwada nooc mahay, qaar baadhito laga yaabaa inay karti dara ku dhacdo ama ay khasaaraan. Lakiin anagu waxaan la garab istaagnaa, waan ka warhaynaa, shirar baan la galnaa, kab baanu siinaa, kab waxaanu siinaa, ama dhaqaalaan siinaa, ama raashin baanu siinaa, ama maqataa occasionska qaarkooda ciido oo kale iyo ayaan ka caawinaa caruurtooda kale inaan ciid iyo waxa aanu siino si iyagana aan isku xidhnaano xaalkooda aan noga warhayno wixii aan siin karana inaanu siino. Marka bilotkii hore 10 dumar ahaa ee kuwa runtii kuna dhihi jiray kuwaas ahaayeen oo aan waxa weeyaan dhowrkii bilood mar aan soo booqan jirnay, isugu yeeri jirnay, wixii haddaan lacag heli karna iyo haddaan raashin heli karnaba aanu dib u siin jirnay. Dabeetanada maanta yeeshay successful business yeeshay ama ganacsiyo heer saraa yeeshay oo qaarkood dee loo shaqeeya imika iyaga loo shaqeeya, qaarba todoba qof shaqeeyaan, qaarba saddex shaqeeyaan, qaarba gawaadi soo rartaa khudrada, qaarba maganaasahay laba bacadlale.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdi Ismaaciil oo ah gudoomiyaha hay-adda Camuud Foundation ee Somaliland oo u warramaya wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good. Markana dhinaca heesaha. Codkaasi Saciid Xamarqood wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambana dhegaystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.